Կրասոսը Տեմեզը հասնելն ուշացրեց 20 օրով, այն պատճառով, որ այդ ժամանակամիջոցում նա Լուկանիայի, Ապուլիի, Մեսապիի ու Ժապիջիի բոլոր քաղաքապետություններին գրել էր զորք պահանջելու համար. Այս նահանգներից առաջին երկուսին հիշեցրել էր գլադիատորների հասցրած վնասները և ցույց տվել, թե ինչ բախտավորություն պիտի լիներ նրանց համար, երբ ինքը կարողանար հիմնովին բնաջինջ անել այդ ավազակներին. Շնորհիվ այդ միջոցառումների ամեն կողմից զինվորները հավաքվեցին, ու 15 օրվա ընթացքում նրան հաջողվեց կազմակերպել 4 նոր լեգիոններ. Եվ երբ Վերստին Սպարտակի դեմ արշավեց, իր տրամադրության տակ ուներ 100,000 զինվոր. Այդ ժամանակ թրակիացին բանակցության մեջ մտավ Սիցիլիայի ծովահենների հետ, որոնք իրենց առագաստանավերով շրջում էին Տիրհենիայի ծովախորշի ափերը, գլադիատորներին Սիցիլիա փոխադրելու նպատակով, որպես վարձատրություն խոստանալով վճարել 30 տաղանդ, գլադիատորների ամբողջ հարստությունը. Սակայն ծովահենները Սպարտակի առաջարկը ընդունելուց ու Գրանիկից որպես կանխավճար 10 տաղանդ ստանալուց հետո, գլադիատորների փոխադրության համար որոշված օրվանախորյակին առագասները պարզեցին ու հեռացան, հռոմեացիների վրեժխնդրությունից վախեցած. Այն պահին, երբ գլադիատորների պետերը բանակատեղիից դիտում էին հեռացող առագաստանավերը, որոնք արդեն ծովափից մի քանի մղոն հեռացել ու հետսետե աներևութանում էին, հետախույզների մի խումբ արագավազ հասավ բանակատեղին հայտնելու Մարկոս Կրասոսի մոտեցումը. Գլադիատորները զինվելով մարտական դիրք ընդունեցին և սպասեցին թշնամուն, որը չուշացավ հայտնվել. Նախքան հռոմեական լեգիոնների ռազմական շարքերի կանգնելը, Սպարտակի բանակի առաջին գիծը, բաղկացած 6 լեգիոններից, կատաղաբար հարձակվեց հռոմեացիների վրա ու մեծ անկարգություն առաջացրեց նրանց շարքերի մեջ. Երկրորդ գծի վրա թրակիացին դասավորել էր 4 լեգիոններ, իսկ աջ ու ձախ թևերի վրա կանգնեցրել էր 4,000 հեծելազոր. Սպարտակը 2 լեգիոն թողել էր Տեմեզայում, նպատակ ունենալով ձախորդ դեպքում այնտեղ քաշվել, սպասելու ավելի բարենպաստ կամ բախտավոր առիթի, թշնամուց վրեժ լուծելու համար. Կռիվը մի քանի ժամ անորոշ մնաց. Երկու կողմերն էլ կռվում էին հավասար քաջությամբ ու թափով. Սակայն կեսօրվա ժամի 1-ին նոր օգնական ուժերի շնորհիվ Կրասոսի աջ ու ձախ թևերը երկարեցին. Գրանիկը, որ ղեկավարում էր կռիվը, երկու կողմից չսեղմվելու համար հրամայեց նահանջել, ու բոլոր զորապետերի հմտության ու աշխուժության շնորհիվ նահանջը կատարվեց շատ արագ. Երբ հռոմեացի լեգիոնները գրոհ տվին նահանջողների հետևից ու ենթադրում էին նրանց հասնել, հանկարծ անսպասելիորեն հանդիպեցին գլադիատորների երկրորդ գծի թարմ ուժերին, որոնք բարձր ոգևորությամբ ընկան նրանց վրա ու ստիպեցին նահանջել մեծ անկարգությամբ ու կորուստով. Մարկոս Կրասոսը ստիպված նահանջի շեփոր հնչեցրեց և ռազմադաշտում առաջ բերեց նոր 8 լեգիոններ, մի նոր ավելի կատաղի կռիվ սկսելու համար. Բայց այն ժամանակ, երբ նա 2 նոր լեգիոններ էր առաջ մղում, մեկը ռազմաճակատի աջ, մյուսը ձախ թևի վրա, մտածելով այդպիսով գլադիատորներին ճակատից խփել, Սպարտակի հեծելազորը, որ աջ և ձախ կողմերն էր կանգնել, խորտակեց հռոմեացի հրամանատարի ծրագիրը. Այդ ժամանակ Գրանիկը, վերակազմելով իր լեգիոնները, նրանց նորից մարտական դիրքի կանգնեցրեց բլրի լանջին, ու երբ Կրասոսը հեծելազորին հրամայեց առաջանալ, Սպարտակը կարողացավ կատարյալ կարգապահությամբ քաշվել առաջին գծի հետևը, հենվելով Գրանիկի լեգիոնների վրա, որոնք պատրաստ էին դիմադրելու հռոմեական լեգիոններին. Այդպես մի կողմից կռվելով, մյուս կողմից նահանջելով, երեկոյան կողմը գլադիատորները մոտեցան Տեմեզայի պարսպի պատերին, իսկ Կրասոսը գերազանց թվով զորքերի առավելությունից ոչ մի օգուտ չստացավ. Հրամայելով զինվորներին կռիվը դադարեցնել, հռոմեացի հրամանատարը կանգ առավ Տեմեզայի մոտիկ բլուրների ստորոտում ու իր օգնական սկրոֆային ասաց. «Այս գլադիատորները ստոր ու գարշելի են, դրա մասին կասկած չկա»։ բայց պետք է խոստովանել, որ այս անիցյալ Սպարտակը մեծ հրամանատարի բոլոր շնորհքներն ունի։ «Ասա պարզապես», տխրությամբ ավելացրեց Կրոֆան, ձայնը ցածրացնելով, «որ Սպարտակն արժանավոր, կորովամիտ, հրաշալի ու կատարյալ մի հրամանատար է»։ Այդպես վերջացավ 7 ժամ տևող այդ ճակատամարտը։ Գլադիատորներն ունեցան 7000, իսկ ռոմեացիները 8000 կորուստ, հիմնվելով այն փաստերի վրա, որ Սպարտակը Տեմեզա երկաշվել ու այնտեղ փակվել, Կրասոսը ինքն իրեն հաղթող հռչակեց ու սենատին գրեց, որ հույս ուներ պատերազմը վերջացնել 20-30 օրվա ընթացքում։ Սպարտակը, օգտվելով Տեմեզայի ժողովրդի սարսափից, քաղաքի շուրջը լայն խրամատ փորելու հետևանքով, հայտարարեց նրանց, որ միայն մի միջոց ունեին պաշարման վտանգից ու սովից ազատվելու, այն է, բոլոր նավակները, առագաստանավերը և ծովում փոխադրության այլ միջոցները հանձնել իրենց ու անմիջապես բերել բանակատեղիի առաջ, բացի այդ պատրաստել բոլոր անհրաժեշտ փայտեղենը մի փոքր նավատոր միխ ստեղծելու համար, գլադիատորներին Սիցիլիա տեղափոխելու նպատակով։ Տեմեզայի քաղաքապետությունը, պատրիկները ու ժողովուրդը համաձայնեցին ու կիետ ժամանակ հետո ծովի ափին հարյուրավոր բանվորներ գլադիատորների հսկողությամբ մեծ եռանդով սկսեցին պատրաստել Սպարտակի պահանջած փոքր նավակները։ Այն ժամանակ, երբ գլադիատորները Կրասոսից թաքուն այդ պատրաստությամբ էին զբաղված, Կրասոսը քաղաքի շուրջը մի ուժեղ դիրք բռնեց ու թշնամու ելքը փակելով պատվիրակներ ուղարկեց Տուրիում, Մետապոնտ, Հերակլես, Տարենտ ու Բրինտեզի քաղաքները և նրանցից պահանջեց պաշարողական գործիքներ, հասկանալով, որ առանց բալիստների ու կատապուլտների պաշարումը շատ երկար պիտի տևեր։ Այն ժամանակ, երբ մի կողմից ռոմեացիները Տեմեզան պաշարելով էին զբաղված, իսկ մյուս կողմից գլադիատորները պատրաստվում էին Սիցիլիա փոխադրվել ու այնտեղից կռիվը շարունակել, Էվտիբիդեն անհամբեր, հոգին վրեժի ծարավով լեցուն, շրջում էր հռոմեական բանակատեղիում ու մտածում էր, թե ինչպես մտնի քաղաք, մոտենա թշնամու առաջապահներին, տեսնելու համար, թե որտեղից կարելի է հեշտությամբ Պարիզն անցնել և հանկարծակի հարձակվել թշնամու վրա։ Տեմեզայում գնած 2 ստրուկների օգնությամբ նա պատրաստեց թուղ գույնի ներք, նրանով ներկեց թևերը, դեմքը ու վիզը, որով բոլորովին կերպարանը փոխվեց ու նմանվեց եթով պուհու։ Ապա հագնվեց տրկուհու հագուստ, ոսկեգույն մազերը ծածկեց մի գլխակապով, որը պահում էր նաև ճակատն ու հոնքերը։ Այդպես կերպարանը փոխված, մի օր, արշալույսից մի քանի ժամ առաջ, բանակատեղիից դուրս եկավ, թևի տակ դրած մի կավե կուժ, ջրի գնացող ստերկուհու նման, ուղվեց Տեմեզայի պարսպի մոտի բլրի վրա գտնվող աղբյուրը, որտեղից շրջակա ազգաբնակչությունը ջուր էր վերցնում։ Մթության մեջ զգուշությամբ քայլելով, կեղծ եթով պուհին շրջում էր աղբյուրի շրջակայքը, երբ հանկարծ լսեց մի տարօրինակ աղմուկ ու սրերի բախյունը վահաններին։ Իսկ ույն գլխի ընկավ, որ գլադիատորները հսկում էին այդ աղբյուրին ու ճանապարհը փոխեց։ Մոտավորապես կես մղոն գնալուց հետո Էվտիբիդեն բլուրի բարձունքից, արշալույսի կիսախավարի միջից, ծառերի մեջ մի շենք նկատեց և ուշադրությամբ դիտելով տեսավ, որ տաճար է։ Իսկ ույն գնաց տաճարի մոտ, որը փոքր և գեղեցիկ մարմարե մի շինություն էր, ներս մտավ ու այդ ամայի տաճարի շուրջը պտտվելով պատրաստվում էր դուրս գալ, երբ նկատեց սրբազան զգեստներ հագած մի ծերունու։ Տաճարի միսյանը կրտնաց, Հելենուհին ետ դարձավ ու քահանային մոտենալով, աղավաղված լատիներենով իրավունք խնդրեց ջրի կուժը տաճարի աղբյուրից լեցնելու։ Նրան ասաց, թե ինքը շրջակա ագարակատերերից մեկի ստերկուհին է, թե տերը բանակների մոտենալու պատճառով փախել էր մոտակա բլուրների խորքը ու խմելու ջուր բոլորովին չուներ։ Քահանան ստերկուհուն դեպի աղբյուր առաջնորդելով, նրա հետ սկսեց խոսել տեղի ունեցող դեպքերից, պատերազմի ողբալի հետևանքների ու կրոնի թուլացման մասին։ Էվտիբիդեն նրան հաստատում էր կեղծ բացականչություններով ու գրգռում էր քահանայի խոսելու ցանկությունը։ Վերջինը շարունակում էր զրուցել, հայտնելով, որ 30-40 տարիների ապստամբությունները, պատերազմները ու կոտորածները երկնային ցասման հետևանքն էին։ Ծերունին դժգոհում էր թե իր և թե այն երկու քահանաների համար, որոնք իր հետ այդ տաճարն էին ապաստանել Սպարտակի տեմեզագալուց հետո։ Քահանայի ասելով, գլադիատորները արգելել էին քաղաքից դուրս գալ, ու ոչ ոք այլևս տաճար չէր գալիս զոհաբերություններ անելու, ու նվերներ այլևս չէին ստացվում։
20 օր է, որ Հերկուլեսի տաճարն ամայի է, մի տաճար, որ այնքան հարգված էր Լուկանիայի ու Բրուտիումի ազգաբնակչության կողմից, ասաց քահանան հառաչելով։
Լավ, իմ տիրոջը կասեմ, որ աստվածների օրհնությունը ստանալու համար գա այստեղ զոհմատուցելու,
ասաց կեղծ տրկուհին ապուշ, բայց համոզված շեշտով։
Հերկուլեսը թող քեզ պաշտպանի, բարի աղջիկ,
ասաց քահանան ու ավելացրեց.
Այո, բարեպաշտությունը շատ անգամ կնոջ սրտում է թաքնված։ Քեզ ասացի, որ 20 օր է, ոչ ոք տաճար չի եկել զոհաբերություն անելու։ Սխալ է։ 2 անգամ գլադիատորների բանակից մի հելենուհի եկավ, մի բարեպաշտ ու գեղեցիկ աղջիկ։
Էվտիբիդեի աչքերը ուրախությունից փայլեցին, ամբողջ մարմնով մի սարսուռ անցավ ու դեմքը բոցավառվեց։
Ահ,
ասաց մի քիչ հետո հուզումը զսպելով։
Ասում ես, որ թշնամու բանակից մի աղջիկ է գալիս։
Այո, մի աղջիկ, զրահակած ու զինված։ Նրան միշտ ուղեկցում է քեզ նման մի նեգրուհի, մի համր դժբախտ աղջիկ, որի լեզուն իր տիրուհին է կտրել։
Էվտիբիդեն սոսկումի մի շարժում արավ ու քիչ խորհելով, կեղծ պարզամտությամբ ու միամտորեն ասաց.
Ուրեմն, թշնամիներից, քանի որ իմ տերը ասում է, որ նրանք թշնամիներ են, թշնամիներից պիտի սովորենք աստվածներին պաշտել։ Ահ, վաղը պիտի կրկին գամ, արշալույսից առաջ, որովհետև վախենում եմ գլադիատորներից։ Իսկ եթե իմ տերը չհամաձայնի Հերկուլեսի տաճարի մի նվեր բերել, ես ինքս իմ խեղճ լուման կբերեմ։
Եվ նենք Հելենուհին բլրից ցած իջավ, սիրտն ուժգին բաբախում էր, որովհետև իր սպասածից ավելի լավ օգնական էր ձեռք բերել։ Քահանայի կաշառակերությունն ու արծաթապաշտությունը շատ որոշ էր։ Նա շատ շուտ պիտի կաշառվեր, ու ինքը նրա միջոցով հեշտությամբ պիտի կարողանար Պարիսպն անցնել, ու ինչ որ նրան ամենից ավելի էր հուզում, պիտի կարողանար Սպարտակին ամենաուժեղ հարվածը տալ, սպանելով նրա քրոջը։ Բանակատեղի հասնելով, վրան մտավ, ու ամբողջ օրը փակված մնաց։ Գիշերը Կրասոսի մոտ գնաց, ու նրան հայտնեց իր ծրագրի և հույսերի մասին։ Հռոմեացի պետը իր համաձայնությունը հայտնեց և նրա տրամադրության տակ դրեց բանակի դրամարկղը։ Էվտիբիդեն 5 տաղանդ պահանջեց, որ նիսկույն ստացավ։ Կեսգիշերից մի ժամ անց Հելենուհին բանակատեղից դուրս եկավ, իր հետ վերցնելով մի գառ, 2 կատնակեր խոչկորներ ու 4 աղավնի։ Քահանայի ցույց տված ճանապարով բարձրացավ Հերկուլեսի տաճարը, ու այնտեղ հասավ արշալույսից 2 ժամ առաջ։ Հելենուհին երկար խոսեց քահանայի հետ, որին նա տեսել էր նախորդ օրը, և կոչվում էր Այոս Տենդիտիոս։ Նրան հայտնեց, որ հաջորդ օրն իր տերը պիտի գար աստվածներին ընծայելու մի թանկագին նվեր, եթե երկյուղից չմնար տաճարի ավերակների մեջ։ Այդ դեպքում ինքը պիտի կատարեր նրա բոլոր հանձնարարությունները։ Հաջորդ օրը վերադարձավ իր հետ բերելով մի ես, բարձած ցորենով և գինով, ու տիրոջ կողմից նվիրեց աստվածներին։ Այսպես շարունակելով 5-6 օր, նա քիչ-քիչ քահանային պատրաստեց այն հայտնությունների համար, որ պիտի աներ, ու վերջապես մի օր արավ։ Նրան հայտնեց, թե ինքը նրա կարծածը չէ, հռոմեացիների բանակից է ու նրանց կողմնակից, թե Կրասոսը պատրաստ է վարձատրելու նրան և մյուս քահանաներին, եթե նրանք օգնեն պարսպի վրա մի անցք գտնելու, այնտեղից անսպասելի կերպով քաղաքի վրա հարձակվելու համար։ Քահանան, չնայած որ սպասում էր այդ խոսքերին, սակայն կեղծ զարմանք հայտնեց ու ասաց.
«Ուրեմն դու ծպտված ես, դու եթով պուհի չես, ստրկուհի չես, այլ հելլենուհի, նվիրված ռոմեացիներին, ինչպիսի ճարպկությամբ է իր կեղծում»։
«Սա ռազմական մի խորամանկություն է»։
«Քեզ չեմ մեղադրում. Մեծ աստվածները շատ իրավամբ պաշտպանում են հռոմեացիներին, նրանց իսկական բարեպաշտության համար. Հերկուլեսին նվիրված քահանան պետք է հռոմեացիների հետ լինի. Նրանք միշտ պաշտել են մեր աստծուն ու նրա այս հրաշալի տաճարը»։
«Ուրեմն դու խոստանում ես օգնել ինձ»,
հարցրեց Հելլենուհին, աչքերը ուրախությունից բոցավառված։
«Այնքան, ինչքան կարող եմ»,
պատասխանեց քահանան։ Նրանք շուտով համաձայնվեցին։ Քահանան խոստացավ ենթարկվել քաղաքին մոտենալու վտանգներին, բայց ավելացրեց, որ ինքը միայն մի ճանապարհ գիտի, որը պուրակների միջով տանում է մի այնպիսի վայր, որտեղ քաղաքի պարիսպը համարյա քանդված է, ու եթե գլադիատորները այդ տեղը երբեք չեն պահպանում, շատ հեշտ է քաղաք մտնել։ Նա Էվտիբիդեին պատվիրեց ամեն գիշեր իր մոտ գալ տեղեկություններ ստանալու համար։ Այսպես պայմանավորվելով, Էվտիբիդեն խոստացավ քահանային վճարել 10 տաղանդ կանխավճար, այն խոշոր վարձատրության հաշվին, որ խոստացել էր վճարել Կրասոսը, գործը վերջացնելուց հետո։ Հաջորդ գիշերը այլևս առանց ներկվելու, իր իսկական դեմքով, զրահավորված, Էվտիբիդեն գնաց Հերկուլեսի տաճարը ու 10 տաղանդ տվեց քահանային, որը դեռևս ոչ մի նորություն չուներ։ Հելենուհին հաջորդ գիշեր նորից եկավ, սակայն Այոս Տենտիոսը այնտեղ չէր, որովհետև համաձայն երկու մյուս քահանաների ասացի, Միրցան եկել էր Հերկուլեսին զոհ մատուցելու, և Այոս Տենտիոսը նրա հետ գնացել էր քաղաք։ Էվտիբիդեն երկյուղից և հույսից դողդողացող սրտով ամբողջ օրը սպասեց քահանայի վերադարձին։ Քահանան հազիվ երեկոյան վերադարձավ ու հայտնեց, որ քանդված պատը Սպարտակի հրամանով վերաշինվել է։ Էվտիբիդեն այդ լուրը լսելով վատ տրամադրվեց ու անիծեց Սպարտակի հեռատեսությունը ու զգուշությունը։ Երկար թաղվեց խոհերի մեջ, ի վերջո հարցրեց քահանային.
«Իսկ Միրցան, գլադիատորի քույրը, երբ է գալու տաճար»։
«Բայց չգիտեմ»,
պատասխանեց քահանան տատանվելով։
«Գուցե նորից գա, մյուս օրը, Հերկուլեսի անվան տոնի օրը»։
«Ահ, արդար Յուպիտեր, արդար Հերկուլես, Օլիմպոսի արդար աստվածներ»։
Բացականչեց Հելենուհին, աչքերը երկինք բարձրացնելով ու վայրենի ժպտալով։
«Ես վրեժս պիտի առնեմ, մի քիչ էլ պետք է սպասել, ու վրեժս սոսկալի և լրիվ պիտի լինի»։
«Ինչ վրեժի մասին ես խոսում»,
հարցրեց քահանան զարմացած։
«Գիտես, որ աստվածները հազվագյուտ դեպքերում են հավանություն տալիս ու պաշտպանում վրեժխնդրությունը»։
«Ահ, բայց եթե վրեժխնդրությունն անարդար նախատինքի ու անհիմն ծանր վիրավորանքի հետևանք է, այդ ժամանակ անկասկած երկնային աստվածները ու դժողքի աստվածները հավանություն են տալիս ու պաշտպանում»,
ասաց Էվտիբիդեն, ու վզից անելով ոսկի շղթայից կախված, թանկագին քարերով զարդարված դաստակով փոքրիկ սուրը ամբողջությամբ քահանային տվեց։
«Ճիշտ չէ, Ստենդիտյոս»,
ասաց, երբ քահանան ագահ աչքերով նվերին էր նայում ու արժեքը գնահատում։
«Չէ որ օրինավոր վրեժը, նույնիսկ երկնային աստվածներին էլ հաճելի է»։
«Անկասկած, պայման, եթե վրեժն արդար է,
նախատինքն անարդար, պատասխանեց քահանան։ Նույնիսկ Օլիմպոսի աստվածները, բացի այդ, չէ որ վրեժը աստվածների հաճույք են անվանում։
Այդպես է, չէ՞,
ու Էֆտի Բիդեն գլխից անելով սաղավարտը, որի վրա երկու թանկագին քարերից պատրաստված աչքերով մի օձ կար, տվեց քահանային։
Միթե ճշմարտություն չէ,